Sesdek kvina leciono. La infanoj ludas.
En la hieraŭa kunveno, Aldo kaj Jana estis invititaj manĝi hodiaŭ ĉe la bofrato de John. Kaj ilia ĉeesto kun tiu de John kaj Jan estigis ĉe la infanoj ekscitan momenton. Pripensu do. Ĉirkaŭ la tablo sidis ses plenkreskaj homoj de kvin diversaj naciecoj. Dum per unu komuna lingvo la konversacio vigladis kun neelĉerpebla vervo kaj foje ŝprucaj spritaĵoj.
Tial, tuj post la kustardo, la gepatroj permesis al Alan kaj Elizabeth iri ludi en la apudan salonon. La du gefratoj, respektive ok kaj ses jara, komencis kompreneble per imitado de la plenkreskuloj. Kaj baldaŭ ilia ludo transformiĝis en dramajn scenetojn, en kiuj la poŝto plenumis gravan rolon.
Saluton, signorino,
diris Alan, imitante la leterportiston.
Mi havas multajn poŝtaĵojn por vi hodiaŭ. Vidu, ĉion ĉi ne povus enteni via leterskatolo. Jen tri paketoj, ses leteroj kaj kvar poŝtkartoj. Krome pluraj presaĵoj, unu mandato kaj unu registrita letero kun ricev avizo liverota nur propramane. Nu, bonvolu subskribi ĉi tion. Dankon. Ha, kiel belajn poŝtmarkojn vi ricevas de ĉiuj landoj. Se kelke da ili vi havas plurekzemplere, ĉu vi ne bonvolus rezervi unu de ĉiu tipo por mia kolekto?
Kaj iom pli poste, Elizabeth, siavice, ludis la rolon de poŝtistino ĉe giĉeto de poŝtoficejo.
Ekzerco.
Skribu sur la koverton zorge de sinjoro tia.
Ne forgesu mencii dorse la sendinton au adresanton.
Kai clare scribu la nomon de la adresulo au adresato.
Sed sur ĉi tiun coverton scribu poŝtrestante.
Suffice affranku la leteron.
Ĉu aerposte au per expresso.
Vi bonvolos enpoŝtigi ankaŭ ĉi tiun poŝtkarton.
Kiun poŝtmarkon mi gluu sur ĝin?
Ĉu en ĉi tiu giĉeto oni vendas poŝtmarkojn?
Kiam okazos la venonta leterpreno?